Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, kā to pierakstījis svētais Lūka, 12. Nodaļā no 35. Līdz 40. Pantam. Esiet nomodā, lai jūsu goruni ir apjosti un jūsu lāpas ledēk. Esiet līdzīgi ļaudīm, kas gaida savu kungu no kāzām pārnākam, lai tam todaļ varētu durvis atvērt. Kad tas nāks un klauvēs, svētīgi tie kalpi, kurus kungs pārnākot, atrod nomodā. Tiešām es jums saku, ka viņš apsējis priekšautu tos apsēdinās, apstaigās visus un tiem kalpos. Un ja viņš nāktu nakts vidū, vai pirmajos gaiļos un tos atrastu nomodā, svētīgi tie. Bet to ziniet, ja nama kungs zinātu, kurā stundā nāks zaglis, viņš neļautu tam ielausties savā namā. Tāpat arī jūs esiet gatavi, jo cilvēka dēls nāks tanī stundā, kad jūs to nedomājat. Tas ir Dieva vārds. Amen. Lūksim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, mēs pateicamies Tev, ka drīkstam būt kopā šajā jaunajā Tevis dāvātajā žēlastības gadā un izlūdzamies Tavu gara klātbūtni. Sākot no šīs dienas līdz gada beigām, palīdz, ka drīkstam piepildīt savu dzīvi pēc Taviem nodomiem, lai Tavs gars, kas ar vien ir dzīvības, un gaismas pilns, lai tas mūsu ved un svētī cauri šim laikam. Ko tu mums esi atvēlējis? To izlūdzamies caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie draugi, ir iesācies jauns žēlastības gads un ir prieks atkal tikties. Protams, ir ļoti skumīgi, ka mūsu ir tik maz un varam tik maz atnākt, lai pabūtu kopā dievnamā, iesākot šo jauno Dieva žēlastības gadu. Tā viena lieta, ko es vēlos varbūt pašā sākumā sacīt, ir tā, ka mēs izdzīvosim jau Dieva iepriekš nolemto, iepriekš zināmo un paredzēto mums. Jautājums ir tikai par to, kā mēs mācēsim to šo laiku izmantot. Šis ir tā saucamais pēc Ziemassvētku laiks. Kāds tas ir? Un raksti parāda, un arī šīs dienas, varbūt svēto rakstu teksts, mums to atgādina diezgan skaudrā veidā, un tomēr parāda, pēc Kristus dzimšanas pasaules stāvokli, jeb tā divējādo rakstura. No vienas puses mēs redzam, ka laicīgā vara un politika ir noskaņota naidīgi. Pret Jēzus piedzimšanu un nākšanu pasaulē. Taču no otras puses mēs redzam tādu Dieva noslēpumainu tuvumu un klātbūtni, kas garantē drošību, pasargāšanu un svētībā tiem, kas viņam uzticas. Tad, kas viņam paklaus. Ko mēs varam pāri visam varbūt uzlikt kā tādu virsrakstu šodien mūsu pārdomām, ka Dieva žēlastības laiks ir viss cauri ļoti, ļoti noslēpumains. Un jūs noteikti piekritīsiet tai atziņai, kā arī ticība, kas tiek dota mums, ir viens ļoti liels noslēpums. Daudz reizes mēs noteikti esam sev pieķēruši pie tādas domas, ka mēs savā ticībā to, ko saprotam, to, ko esam piedzīvojuši, Tajā ir izpaudies kaut kas tāds, par ko mēs ļoti ilgstoši esam lauzījuši galvas. Ir palikuši daudz neatbildētu jautājumu. Un ir palicis daudz, kas nesaprasts, neizprotams, līdz galam nenoskaidrots. Es vēlos atgādināt, ka šīs dienas pirmajā svēto rakstu lasījumā mēs lasījām un klausījāmies otrajā Mozes grāmatā Mozus dzīves stāstu. Mozus dzīve top un veidojas no tā, cik gatavs cilvēks ir iesaistīties, jeb iekļauties Dieva nodomos. Un tad mēs ieraugam vienu cilvēka dzīves ceļu, un visa viņa dzīve veidojās no tā, jo vairāk Mozus ir gatavs iekļauties Dieva nodomos. Jo svētītāka ir Mozus dzīve, viņu pavada dzīves veiksmes, mēs pat varam teikt uzvaras, un savukārt visos tajos gadījumos, kad Mozus neiekļaujas Dieva nodomos, jeb citiem vārdiem runājot, vienkārši nepaklausa Dievam, jeb dara visu pēc sava cilvēciskā prāta, pēc saviem apsvērumiem, tad Dieva svētība pazaudē, nonāk neveiksmēs, iestājās zaudējumi un ciešanas. Mozus mācās saprast dzīvi. Un jo vairāk viņš mēģina viņu saprast, jo mazāk viņam tas izdodas. Cik neparasti, vai ne? Tu nevari saprast īsti, kas ar tevi notiek un kāpēc tā notiek, vai ne? Un tikai pašās mūža beigās, kad Dievs uzaicina Mozu Horeba kalnā un iedod viņam 10 baušļus, Mozus nonāk zināmā mērā pie kaut kādas kopsakarības jeb likumsakarības par to, kas ar viņu šajā pasaulē notiek. Tā sakot, beidzot, tev mazliet kļūst skaidrs, kāpēc tevi notiek tā vai tā. Tātad, ar to mēs, miļie draugi, esam aicināti ieraudzīt ne tikai vienu cilvēku un viņa dzīves gājumu, bet patiesībā salīdzinošā veidā ieraudzīt sevi. Kā patiesībā tas ir ar mums? Un izsakojot varbūt līdzi Mozus dzīvei, viņš nonāk pie tā, ka mūža nogalē, pašā mūža nogalē vecumā būdams, viņš ir nobriedis garīgs cilvēks, kurš var pamācīt citus. Un ja mēs gribam atklāt šo Mozus gudrību kopā ar Dievu, ko tad viņš ir iemācījies savā dzīvē, vai ne? Jeb kas tad mums būtu jāiemācās šī dzīves laikā, vai ne? Mēs varam atvērt 5. Mozus grāmatu, 28. Nodaļu un 58. Pantu. Es domāju, ka daudzi, kas ir lasījuši šo sadaļu, ir ļoti pārsteigti, jo tas nav ausīm ļoti, ļoti tīkams teksts, taču vienlaikus tas ir teksts, kas noliek visu savās vietās. Tātad 28. Nodaļa nav nekas cits kā tā saucamā Mozus pārdomu kopsuma, svētības vārdi un lāsta vārdi. Atcerēsimies, tagad mums gan skaidrs, vai neko es gribu pateikt ar to. Proti, šie vārdi patiesībā nav tikai saucamie Dieva nocitēts teksts, vai ne? Bet tas ir izlaists cauri, proti viena cilvēka dvēselē kā saprašanas pamats. Kā veidojas cilvēka dzīve. Tas ir ļoti interesanti. Un tas attiecas uz visiem laikiem un tai skaitā arī uz mūsdienām. Un te nekādā gadījumā Mozus nav vēlējies, sacīsim, tautu iebaidīt vai draudēt. Nē. Runa ir par dzīves gudrību. Proti par garīgu gaismu, kas tev kā cilvēkam tiek iedot. Un šajā brīdī es gribētu nedaudz nolasīt no šī teksta, kas varbūt arī ļoti, ļoti tieši un trāpīgi attiecas arī uz mūsu dienām. Un viens no šiem vārdiem skan šādi, 58. Pants. Ja tu neturēsi visus šos bauslības vārdus, kas rakstīti šinī grāmatā un nebīsies tā kunga, sava dieva, godības pilnā un baismīgā vārda, tad tas kungs negaidīti sūtīs pār tevi un taviem pēcnācējiem sērgas, lielas un ilgstošas sērgas un ļaunas un ilgstošas slimības. No vienas puses mēs varētu domāt, ka šie vārdi ir kā Dieva sots. No vienas puses, ja mēs tā gribētu domāt, tas nemaz nav nepareizi. Bet patiesībā, ja mēs tā kā nogrūžam šo vainu uz Dievu, tad mēs varētu ļoti ērti justies un teikt, jā, nu redziet, cik briesmīgs Dievs, vai ne? Un tad mēs būtu atbrīvot no kaut kāda veida atbildības. Bet patiesībā te ir mazliet savādāk. Proti Mozus grib pateikt, ka tās ir dabiskas sekas tavai rīcībai, jeb tavam dzīves veidam. Tātad ne Dievs tur kaut kādā mērā ir vainīgs. Viņš nekādā veidā nav pie tā vainīgs, bet kaut kādā ziņā tev pašam ir jādzīst savu vainu. Ja mēs šodien atveram sociālos tīklus, ja mēs atveram šodien informatīvo telpu, tad mēs redzam un sastopam cilvēkus, kuri ir izslēguši gara gaismu un ieslēguši savu prāta gaismu. Un tad mēs varam dzirdēt, un mums kļūst baisi no tā, ko mēs dzirdam. Atgriežoties, mīļie draugi, atpakaļ pie Mozus, mēs redzam, ka Mozus sākotnēji tiek atklāts kā primitīvs cilvēks. Cilvēks, lai tu kļūtu par cilvēku, tu tiec veidots ar likuma ietvaru, proti bauslība. Šim primitīvajam cilvēkam ir vēl jāmāca paši, tā sakot, eksistenciālie priekšnoteikumi tev būs un tev nebūs. Tas ir kā tāds pirmais garīgais pakāpiens, kas ir jāveic cilvēkam. Bez tā nav un nevar būt tālākās garīgās attīstības. Jeb citiem vārdiem mēs varam teikt tā. Tāpēc šī mācība saskaņā ar Bībeli ir pirmā derība. Pirmā derība, kas ir pamatu pamats. Caur šo pirmo derību cilvēks lēnām apgūst pats sevi. Kāds tu esi? Un tu lēnām sāc iepazīt to, kāds ir tas, kurš sauc radītājs. Un pirmajā brīdī var šķist, tieši tā kā tas Bībelē teikts, tā ir vecā derība. Un patiešām kā vecā derība, viņa ir bezgala primitīva, pat asiņaina, baisa derība. Bet vai tieši tāds nav cilvēks savā iekšējā būtībā, kas ir jāatklāja? Tev pašam ar savām acīm jāierauga, kāds tu esi. Ne jau likums, likums tikai uzrāda satura. Un te mēs nonākam, mīļie, pie tā viena ļoti svarīgā, kā nekad nevar ielikt jaunajā derībā bez vecās. Ja kāds grib apiet veco derību, tur nekas nesanāks. Nevar būt jaunās derības bez vecās. Es domāju, ka mēs esam aizvadījuši gadsimtu, kura gaitā mēs esam sasnieguši tādu veidu stāvokli, kuru es ļoti bieži daudz esmu dzirdējis, un arī jūs tai skaitā noteikti to būtu dzirdējuši. Nu, tā vecā derība taču neko nedara, vai ne? Viņa ir pārāk nesaprotama un asiņaina. Un daudz cilvēku sacītu tā, nu, to veco derību vispār varētu nogriezt nost un atstāt tikai jauno derību. Nu, tad mēs būtu sapratuši, kāds ir patiesībā Dievs, vai ne? Un te mēs redzam, ka mūsdienu cilvēki grib apiet veco derību. Viņi grib ar varu ielausties uzreiz jaunajā derībā. Un šī ielaušanās jaunajā derībā beidzās ar vilšanos par Dievu. Jo tad, kad pienāk pārbaudījumu laiki, tad pirmais, kas šāda veida cilvēkiem nāk prātā, vainu uzvēl Dievam. Dievs, kā tu tā vari? Kā tu tā drīksti? Vai tev kāds tā ir atļāvis? Vai kaut kā tam līdzīgi? Jeb citiem vārdiem runājot, mēs nonākam pie tā, ka Dievs automātiski tūdaļ ir vainīgs, ja es esmu nonācis kaut kādos grūtos apstākļos. Redziet, mīļie draugi, tāpēc arī Salamans, proti viens no dižākajiem vīriem, kurš pauž gudrību vecajā derībā, saka, ka bijība tā kunga priekšā ir atziņas sākums. Citiem vārdiem tev ir jāsastopas ar likumdošanas, jeb Dieva kā likumdevēja persona. Cilvēcības sākums ir tieši tajā, ka tu sastopi tādu Dievu, kas dod ietvaru. Ietvaru jeb matricu šai realitātei, kurā es dzīvoju kā cilvēks. Citiem vārdiem, lai es saprastu, kas ir kas, kāpēc notiek dzīvē tā, kā notiek. Taču man kaut kas ir jāsaprot kā cilvēkam, vai ne? Tad Dievs saka, lūk, mans bērns, es tev iedodu, lai tu saprastu, kāpēc notiek vienas lietas un otras lietas. Jeb kā mūsu dzīves noslēgumā saka, tās ir sveitības vai lāsti. Tās ir vainu manas dzīves prieka brīži un laimes brīži. Vai tie ir sāpju, ciešanu un asaru pilni brīži? Kā tie atnāk manā dzīvē? Kāpēc tie atnāk manā dzīvē? Man tas ir jāsapild. Tāpēc šodien otrajā lasījumā mēs klausījāmies apostulu Pēteri. Pēteris atklāja un skaidro jaunās derības saturu, kurā viņš liek ieraudzīt Jēzus Kristus personu. Kas tad ir jaunā derība? Jaunā derība ir tāda veida vēsts, kas mūs iepazīstina ar tāda veida cilvēku, kas savā totālajā un galējā paklausībā ir uzticīgs Dievam. Jēzus atklāja pasaulē visaugstāko garīguma līmeni caur to, ka ne jau likuma ietvars ir svarīgākais šajā pasaulē. Ne jau pati bauslība un dzīves saprašana, kas varbūt ir raksturīgs tādam cilvēka primitīvismam. Tad, ja cilvēks grib palikt tādā līmenī, primitīvā dzīves līmenī, tad tev jāpaliek šajā likumdošanas ietvarā. Tad tu nekad nesasniegs cilvēcību. Tāpēc Jēzus to pārtulko mīlestības valodā. Jēzus nedzīvo likumdošanas robežās. Viņš to iekļauj un pāraug likumu, jeb visa viņa uzmanība uz Dievu, jeb kā mēs esam dzirdējuši likumdevēju, tiek pievērsta uz Dievu pašu kā personu. Tātad nevis tas, ko Dievs dod, bet kas ir viņš pats. Un tādēļ Jēzus nosauc Dievu par savu tēvu, par manu mīlošo debesu tēvu. Tas maina visu līdzinējo priekšstatu par Dievu. Līdz ar to, bibliskā valodā runājot, tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu. Līdz ar to, citiem vārdiem runājot, lai kas dzīvē notiktu, par visu Dievam pienāks pateicība. Par visu Dievs ir jāgodā. Un mīlestībai tad top labi augi. Ja tu spēj novērtēt no Dieva jebko, kā labo, tā arī ciešana pilnos brīžus, tie visi ir nepieciešami manai cilvēcības izaugsmai. Tātad mans tēvs mani audzinot un veidojot, zin, kādi brīži man ir bijuši nepieciešami. Jautājums nav par to, jautājums ir, cik gatavs es esmu. Cik liela ir mana mīlestība pret viņu, kas man visu to dod? Tātad, nevelti Pēteris runā par jauna veida domāšanu nekā domāja savā laikā Mozus. Kā saprast dzīvi, kas ar man notiek? Nav jau slikti tā gribēt un domāt, bet tas ir jāpārauga. Tev ir jākāp augstāk un dziļāk garīgi, un tas nozīmē sastop sevi Kristu. Ieraugi Kristu to piemēru, kā Dievs grib redzēt tevi. Tāpēc mēs tiekam pielīdzināt Kristum kā Kristum paklausīgu bērnu, kā Kristum, kuru mēs godājam par kungu. Kā tādu, kuru apustuls Pāvils beigās, piedošana Pēteris beigās saka, audziet mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus žēlastībā un atziņā. Viņam lai ir gods tagad un līdz mūžības dienai. Lūk, mēs nonākam pie tā, ka izšķiroši svarīgā garīgā izaugsme, augstākais punkts, ir iemīlēt Dievu caur Kristu un tajā palikt līdz mūžības dienai. Lai jums ir laimīgs Dieva svētīts jaunais žēlastības gads, soli Deo Gloria. Amen.